Nyakubahwa Musenyeri Arikiyepisikopi wa Kigali Antoni Kambanda, Mbepisikopi mwese, Basaserdoti Bihayimana Bakristu. Nimwegera umwami wacu Yesu Kristu, we muhoza wacu. Uzi indengo y'akabaro ni we ushobora kuduhoza. Padri Safi ari umuseminari yabanye neza igihe cyose n'abandi ba seminari. Twabanye imyaka itatu, ariko n'umuntu wabanye neza n'abandi ba seminari. Padri Safi ari umuseminari yagaragaje hakiri kare ko azagera ku sacerdoti. Wabonaga ari mu nzira yishimiye, wabonaga yishimiye kubana n'abandi, yishimiraga icyiza, yabona ikibi ntagishime akabigaragaza, ariko agakubitaho n'agatwenge akarekeraho. Padri Safi ageze ku sacerdoti yabaye umusacerdoti wumvira. Sinigeze numva yinuba. Yabaye umusacerdoti utumika neza aho yoherejwe. Gukora neza byatumye aho agiye atahava vuba, kuko abaga bahamutumye babonaga nta mpamvu yo kujya hangwa ejo yagiye yahavuye yagiye ahandi. Yabagatumika neza akenshi yamarwa igihe kirekire, cyane cyane ariko byagaragariye mu burezi, haba kwakira abaseminari batangiye seminari nkuru, cyane cyane ariko abamaze kumara nk'imyaka ibiri itatu bageze igihe cyo kwiga teolojiya. Nko mu Nyakibanda yahamaze imyaka 30 itanyuze mu icyuho. Ibyo rero sinzi niba mu buzima bw'abandi ba sacerdoti hari uwamaze imyaka myinshi ahantu nk'iyo ngiyo. Padri Safi ni ibintu namubonagaho, yavaga mu Nyakibanda afite impamvu kandi akava igihe cy'ikiruhuko. Iyo mpamvu yabaga yamuzanye ayirangiza Safi agasubira mu Nyakibanda. Sinzi niba aragiraga iminsi y'ikiruhuko kindi, ku buryo twavuga tuti Safi ashobora kuba asubira mu Nyakibanda atazi ko anahasubiye, kuko ari akamenyero ko kubayo. Ni umuntu mu buzima bwe utaruhije abarezi be, utararuhije abakuru ba diyosezi, wabanye neza kandi n'abapadiri bagenzi be, kandi akabana neza n'abagejejeho ubutumwa. Yewe, Padri Safi ni urugero rwacu. Iyo mibanire myiza yari ifite isoko yayo, yayivomaga ku kwemera, akayivoma ku rukundo rw'Imana. Si ugukabya umuntu wifata atyo ahesha ishimo aho yavutse, kandi agahesha ishimo Imana yamwiremeye. Imana yamuhaye iyo mico myiza yinogeye ikanogera abantu. Nimwakire mu ikuzo ryayo. Padri Safi, ugire urugendo rwiza, ugende ugere ahuzwi, wakirwe neza, kandi uzasabire n'abasigaye mu rugendo. Amina.